Artxibatu egin dute zizur nagusiko emakume baten hilketaren auzia, senarrak narriadura kognitiboa duelako. Edurne Begiristain. Emakumeen aurkako indarkeriaren Iruñeko epaitegiak artxibatu egin du 2025-ko uztailean zizur nagusian Nafarroa 78 urteko emakume bat hiltzeagatik haren senarraren aurka zabaldutako auzia. 85 urte ditu auzipetuak eta auzitegiko medikuaren txostenak aintzat hartuta epaileak erabaki du gizonak ez duela behar adinako gaitasun prozesalik auziari aurre egiteko. Ebatzi duenez, auzipetua ez da gai bere aurka zabalik den prozesu penala ulertzeko eta ez dago epaiketan deklaratzeko moduan narriadura kognitibo larria duelako. Hori hala, fiskalaren eskaera aintzat hartu eta auzia ixtea erabaki du epaileak. Epaileak zehaztu du senarrari ikertutako ekintzen ostean etorri zaiola narriadura, hau da, emaztea hil eta gero. Espainiako prozedura kriminalaren legearen 308. Artikuluaren arabera, narriadura delitua egin eta gero etorriz gero, auzia artxibatu egin behar da auzipetuak osasuna berreskuratu arte. 2025-ko uztailaren 29 hil zuten 78 urteko emakumea. Hilda aurkitu zuten zizur nagusiko etxean, ohean, buruan kolpe handi bat zuela. Senarrak berak eman zuen heriotzaren berri, eta Guardia Zibila etxera iritsi zenean emakumea odoletan aurkitu zuen. Hasierako ikerketan, poliziek odol arrastoak zituzten toailak eta burkoak aurkitu zituzten etxetik gertu zegoen edukiontzi batean. Senarraren diskurtsoa ere inkoherentea zela adierazi zuten orduan polizia iturriek. Gizona behin-behinean espetxeratzeko agindu zuen emakumeen aurkako indarkeriaren Iruñeko epaitegiak hilketa matxista leporatuta. Epaileak nabarmendu zuen ikertutako delituaren larritasuna, feminizidioa zela esan zuen eta akusatuak frogak ezkutatu, aldatu edo suntsitzeko arriskua zegoela. Espetxealdia etxean. Handik egun batzuetara, ordea, Nafarroako auzitegiko bigarren atalak erabaki zuen behin-behineko espetxealdia etxean bete zezala. Defentsak kartzelaldia bertan behera uzteko eskatu zuen, baina auzitegiak ez zuen eskaera onartu. Hala ere, gizonaren adina eta egoera fisiko eta mentala aintzat hartuta, behin-behineko espetxealdia etxean betetzeko aukera eman zion. Erabaki hura hartzeko magistratuek aintzat hartu zuten akusatuaren osasun mentalaren inguruan abuztuaren 6 egindako txosten neurologiko bat. Txostenaren arabera, gizonak ageriko narriadura kognitiboa zuen gutxienez martxoaz geroztik. Neurologoak ondorioztatu zuen gizona pertsona zaurgarria zela, ezin zuela bere kabuz erabakirik hartu eta laguntza eta babesa behar zituela alor guztietan. Horren ondorioz, seme alaben esku utzi zuten gizona non zaindu erabakitzea eta beharrezko laguntza sistema antolatzea. Kontrol telematikoko gailu bat ere ezarri zioten etxetik atera etzedin. 2025-ko azaroan, Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren lehen epaitegiko epaileak ebatzi zuen gizonak etxeko behin-behineko espetxealdia saihestu zezakeela 6.000 € ordainduta. Defentsak ura ordaindu eta aske geratu zen gizona azaroaren 5. Zinpeko epaimahai batek epaitu behar zuen akusatua hilketa delitu batengatik, maltzurkeria astungarriarekin.